Лука, 4-нсе бүлек. Изге рух менән һуғарылған Ғайса Иордан йылғаһы буйынан ҡайтҡас, рух уны сүлгә алып киткән. Ғайса унда 40 көн буйы иблис тарафынан һанау үткән, был көндәрҙә ул бер нәмә лә ашамаған һәм ахырҙа бик ныҡ асыҡҡан.
Әгәр ҙә һин Алла улы булһаң, бынау ташҡа икмәккә әйләнергә ҡуш,
тигән иблис. Ғайса:
«Кеше икмәк менән генә йәшәмәҫ», тип яҙылған изге яҙмала,
тип яуаплаған. Шунан һуң иблис Ғайсаны бейек урынға алып менгән, донъялағы бөтөн батшалыҡтарҙы күҙ асып йомғансы күрһәтеп сыҡҡан.
Ошо батшалыҡтарҙың бөтөнөһө өҫтөнән хакимлыҡ итеүҙе лә, уларҙың гүзәллеген дә һиңә бирермен. Уларҙың барыһы ла миңә бирелгән, һәм мин кемгә теләйем, шуға бирә алам. Шулай итеп, әгәр һин миңә табынһаң, барыһы ла һинеке булыр,
тигән ул.
«Изге яҙмала Раббаллаңа табын, һәм бары уға ғына хеҙмәт ит», тип яҙылған,
тип яуаплаған Ғайса. Шунан һуң иблис Ғайсаны Иерусалимға алып килеп, Алла йортоноң иң бейек урынына баҫтырған да:
«Әгәр ҙә һин Алла улы булһаң, ошо урындан түбәнгә ташлан»,
тигән.
Изге яҙмала әйтелгән бит: «Алла үҙенең фәрештәләрен һине ҡурсалар өсөн ебәрер. Аяҡтарың ташҡа бәрелмәһен тип һине ҡулдарында йөрөтөрҙәр».
Ғайса уға:
«Изге яҙмала Рабба Аллаңды һынама», тип әйтелгән,
тип яуап ҡайтарған. Иблис Ғайсаны һынауҙан туҡтағандан һуң, икенсе берәй уңайлы мәлгә тиклем уны ҡалдырып киткән. Рух ҡөҙрәте менән һуғарылған Ғайса Галилеяға ҡайтҡан. Уның хаҡындағы хәбәр бөтә тирә-яҡҡа таралған. Ул ғибәҙәтханаларҙа йөрөткән һәм барыһы ла уны данлаған. Ғайса үҙе үҫкән ҡалаға, Назараға килгән һәм ғәҙәте буйынса шәмбе көнө ғибәҙәтханаға ингән. Изге яҙманы уҡырға тип урынынан торғас, уға Ишағыя пәйғәмбәрҙең китабын биргәндәр. Ҡулъяҙма төргәген сисеп, Ғайса ошондай һүҙҙәр яҙылған урынды тапҡан:
«Раббының рухы минең өҫтөмдә, сөнки ул мине майлап фәхирҙәргә һөйөнөслө хәбәрҙе еткереү өсөн һайланы. Ул мине әсирҙәргә азатлыҡ, һуҡырҙарға күҙе күрә башлауын иғлан итергә, йәберләнгәндәрҙе иреккә сығарырға һәм Раббының шәфҡәт күрһәтә торған йылын хәбәр итергә ебәрҙе».
Ғайса ҡулъяҙманы төрөп хеҙмәтсегә кире биргән дә урынына ултырған. Ғибәҙәтханалағыларҙың һәммәһенең ҡарашы уға төбәлгән.
«Бөгөн һеҙ быларҙы тыңлаған саҡта, яҙманың ошо һүҙҙәре тормошҡа ашты»,
тип һөйләй башлаған уларға Ғайса. Барыһы ла уны маҡтаған һәм мәрхәмәт тулы һүҙҙәренә таң ҡалып:
«Был Йософтың улы түгелме һуң?»
тиешкәндәр. Ғайса:
«Әлбиттә, һеҙ табип, үҙеңде үҙең дауала тигән әйтемде иҫемә төшөрөрһөгөҙ. Һәм Капернаумдағы эштәрең тураһында ишеттек, бында ла үҙең йәшәгән ҡалала шуларҙы уҡ башҡар», тип әйтерһегеҙ,
тигән. Шунан һүҙен дауам иткән:
«Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Бер пәйғәмбәр ҙә үҙ ерендә ҡабул ителмәй. Һеҙҙе ышандырып әйтә алам. Ильяс пәйғәмбәр көндәрендә 3 йыл һәм 6 ай буйы күк йөҙө ябылып ямғыр яуманы. Бөтөн Израиль иле ҡотосҡос аслыҡтан интекте. Израильдә тол ҡатындар күп ине, ләкин Ильяс Алла тарафынан уларҙың береһе янына ла түгел, ә Сидон илендәге Сарепта ҡалаһында йәшәгән тол ҡатын янына ғына ебәрелде. Шулай уҡ Елисей пәйғәмбәр ваҡытында Израильдә махау сире менән ауырығандар күп булды. Әммә Сүрия кешеһе Неймандан башҡа берәү ҙә был сирҙән таҙарынманы».
Был һүҙҙәрҙе ишеткәс, ғибәҙәтханалағы кешеләрҙең бөтәһе лә асыуҙарынан ярһыған. Улар урындарынан һикереп тороп, Ғайсаны ҡаланан ҡыуып алып сығып, ҡала төҙөлгән тауҙың башынан упҡынға ырғытырға уйлаған. Әммә Ғайса, халыҡ араһынан үтеп, үҙ юлы менән киткән. Ғайса Галилеяның Капернаум ҡалаһына килгән һәм шәмбе көнө халыҡты өйрәткән. Уның өйрәтеүҙәренә хайран ҡалғандар, сөнки ул хакимдарса һөйләгән. Ғибәҙәтханала шаҡшы рух эйәләгән бер кеше булған. Ул көслө тауыш менән:
«Эй, Назаралы Ғайса, һиңә беҙҙән нимә кәрәк? Бізді хәләк итергә килдеңме? Һинең кем икәнлегеңде беләм. Һин Алланың изгеһе!
Дип кыскырган. Гайса рухты
шым
дип тыйган.
Бул кешенең исеннән сык.
Йын әлеге адамды халык алдында кулатып, уга бер зыянда килтермәйенсә исеннән сыгып киткән. Бул хәлгә бөтен өһле таң калган һәм
бул ни хәл? Ул хакимлык һәм ҡөҙрәт менән шаҡшы рухтарға бойороҡ бирә, ә улар кешенең исеннән сыға.
Тип һөйләшкәндәр. Уның хаҡында хәбәр бөтә тирә-яҡҡа таралған. Ғайса ғибәҙәтхананан сыҡҡас Симондың өйөнә барған. Симондың ҡайнаһы бөтә тәне янып, тапма менән ауырып ятҡан. Ғайсаның уға ярҙам итеүен һорағандар. Ул ҡатын өҫтөнә эйелеп, сиргә туҡтарға ҡушҡан. Тән яныуы тулыһынса бөткән, ҡатын шунда уҡ торған да уларға табын әҙерләй башлаған. Ҡояш байыған мәлдә бөтәһе лә төрлө сирҙәрҙән ғазапланыусы яҡындарын Ғайса янына алып килгән. Ғайса һәр береһенә ҡулдарын ҡуйып, уларҙы һауыҡтырған.
Һин Алла улы!
Тип ҡысҡырышып, күптәрҙең эсенән йын сыҡҡан. Ә Ғайса ҡаты киҫәтеп, был турала һөйләп йөрөүҙән тыйған, сөнки улар уның мәсих икәнлеген белгән. Яңы көн тыуғас, ул ҡаланан сығып, аулаҡ урынға киткән. Халыҡ уны эҙләгән, тапҡас, үҙҙәре янында тотоп ҡалырға тырышҡан. Әммә Ғайса уларға...
Алла батшалығы тураһындағы һөйөнөслө хәбәрҙе башҡа ҡалаларға ла еткерергә тейешмен. Мин шуның өсөн ебәрелдем бит.
Тиген. Ул Йәһүҙиәләге ғибәҙәтханаларҙа вәғәзләүен дауам иткән.